tontolo meva fandarany resahana tontolo iainana eto amin'ny radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa iary malala Cyrille.
Ankafaliana indray tompo klasy tompo kivavy no hiantranona any amin'ny toerana andraisanao ny onjapeo ny Radio Don Bosco amin'izao fotoana ny fandaharana tontolo meva izao. Miarabanao izahay no manasanao ampifaliana sy ampitiavana ihany koa anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Omenanao vetrany ary ny mety hoendriky ny fiarahantsika anio. Ao amin'ny zanam-pandaharana voalohany no amantarantsika ny sehatrasan'ny fikambanana iray antsoina hoe graine de vie. Ny babakoto kosa ny biby ho fantarintsika ao amin'ny apahapotoana faharoa amin'ny fiarahana. Ny fomba fiasa amin'ny fitantanana faritra rovana no asongadina ao amin'ny zanam-pandaharana hitondrana ireo dingana vita amin'ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ity anio ity. Ireo tarehimarika maneho ny harembe ananan'i Madagasikara amin'ny karazan-javaboary no andrafitra ny zanam-pandaharana fanabeazana ara-tontolo iainana anio. Ny vaovao ny tontolo iainana avy any ivelany kosa tony mazatra no amaranantsika ny fandaharana tontolo meva. Manasanao ary anaraka ny zanam-pandaharana voalohany. Asa raha fantatrao fa misy fikambanana tsy miankana amin'ny fanjakana antsoina hoe graine de vie miezaka ny mampiroborobo ny fambolen-kazo eto Madagasikara efa 20 taona izao. Amin'ny alalan'ny fizarana zanakazo sy masom-boly maimaimpona no anatanterahan'izy ireo izany. Miara-miasa amina sehatra sy fikambanana maro moa izy ireo ka isan'izany ministera ny fanabeazam-pirenena. Andeha ry ho fantaritsika izao amin'ny alalan'ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny tomponandraikitry ny serasera ny ONG graine de vie Ravonjatovo Onjatiana Rajaobelina ny mikasika ny fikambanana sy ny asa taony.
Ny graine de vie de ONG belge izy io fa ny hetsika rehetra tena ataony teto Madagasikara nanomboka 10 taona izay ny tena ataonay dia misehatra amin'ny tontolo ny zava-maitso sy ny fambolen-kazo à grande échelle angambany. Dia 10 taona izay ny asanay manao fambolen-kazo an-tanety izay manao resaka lahonko fiarovana amin'ny valan-javaboary miara-miasa amin'ny MNP ohatrany manao ceinture verte. Izany hoe rehefa mbola mikitika ny tontolo ny fambolen-kazo dia hiasanay avokoa.
Hatramin'ny natongavana teto Madagasikara nanahoana ny dingana efa vita.
50 tapitrisa no azo voavolinay. Ny safidy izay raha hiasan'ny ministère en défense koa dia nambolenay azo 10 tapitrisa isa. Io tanjona io dia kasanay itoy mandritra isataona izany dia efa eo amin'ny atsasana izay izao 19 million isa dia akaikin'izay koa ny alahonko araka ny teneniko teo efa natombokay nanomboka efa taona lasa izay.
Firisanjaton'ireo azon'ny volena no velona somatsara?
Ny taom-pambiazana moa izany dia miovaova arakaraka ny faritra ny any amin'ny toerana misy rotsakorana be mety matratratra amin'ny 50 isanjato ny eto ampovoatany ilay izy somary ambanimbany eo amin'ny 30 isanjato eo ny fahitanay azy. Tena olana lehibe indrindra moa eo akaiky ny dorotanety dia ny hitanay dia ny omby, ny fiompiana omby ny tena hitanay hoe sakana tamin'ny fambolen-kazonay satria anisan'ny manimba be ny ampahany amin'ny voavoly.
Inona ny fepetra takianareo sy apetraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ny graine de vie?
Izay izao isataona ohatra mizara zanakazo maimaimpoana ho an'ny olona dia misy engagement, misy contrat entre izay maka zanakazo sy graine de vie izany manarak'izay izay koa manara-masa ny hoe manao suivi andro plantation ireo fa tsy hoe avelavelany fotsiny. Mameny appui teknika koa ny graine de vie ohatrany hoe manoro ny olona arakaraka ny toetany sy ohatra izao sao azo izao no mila volena an'ilay satria ny azo rehetra tsy mety ambolena naizanaiza avokoa. Dia ny safidy manokana izay tsy anisy mipinsy ny eucalyptus anatin'ny azo zarainay. Ny atsasa manila mahery ny azo vokarin'ny graine de vie dia azo ilain'ny vahoaka avokoa, izany hoe arbre fruitier na arbre de rente satria tsikaritra ery fa tsy mazoto mamboly ny olona rehefa hoe amena zanakazo tsotra fotsiny fa azo fihinam-bosy, azo mitondra zavatra ho an'zareo no vileny, ohatra ny hoe kafe, girofle ohatr'izay.
De omena maimaimpona?
Maimaimpona daholo ny amin'ny politika ny hoe tsy misy mifaritra zanakazo amin'ireo misara eo amin'ny roa tapitrisa mahery isan-taona eo izay de maimaimpona avokoa. Misy page Facebook nay moa de ao amin'io no faneraseran'olona anaovana fangatahana sy ohatr'izay.
Ho an'ny any amin'ny faritra atsimo manokana misy dispositif manokana raisina avy amin'ny hoe tany tsy ampiorana sy ohatran'izay?
Ny atreto aloha ny faritra misy anay ao atsimo dia ny faritra Androy, efa misy tanyzanakazonay maromaro ao ataoko hoe 20 eo amin'ny Fort Dauphin sy manodidina. Dia ny fikasanay amin'ity dia ny anisy verger, izany hoe tany amikarana azo fihinam-boa anatiny isaky ny kommuna ray any atsimo, dia eo amin'ny fitadiavana fiara-miasa manoloana an'izay izay amin'izao fotoana.
Ny babakoto iray amin'ireo varika mampiavaka ny Madagasikara no hofantarintsika izao, Indre ory zareo frantsay. Misy faritra ihany koa miantso azy hoe Indre na Endrina na Amboanala eto Madagasikara. Indre no anarana entina eo amin'ny sehatry ny siansa. 60 hatramin'ny 270 santimetatra ny alavan'ny babakoto, 6 hatramin'ny 75 kilao kosa ny lanjany. Mampiavaka azy ny abe sy ny alavan'ny tanany izay lehibe sy lava mihoatra ny an'ireo varika hafa. Mainty sy fotsy ny lokon'ny babakoto, fotsy eo amin'ny andriny, ny sofina, ny sandy ary ny tapan'ny lamosiny. Maro ny toerana ahitana ny babakoto amin'ireo ala mando misy eto Madagasikara, isan'izany ny Anendapa, Marontsetra, Makira, Ambatovaky ary Antsozorobe. Mora hita sy fantarina ny babakoto any anaty ala any amin'ny alalan'ny feo miavaka avoakany. Somary fo kokoa ny babakoto lahy, indrindra any amin'ny alana an'Alamazaotra raha ny fandiniana sy ny fanazavana ireo paisiansa. Tamin'ny taona 1970 sy 1970 no nisiny fikaroana manokana momba ny babakoto teto amintsika izay natao tany amin'ny alana an'Alamazaotra izay tsy lavitra ny Mantadi. Fantatra tamin'izany fa miaina miaraka maromaro izy ireo roa hatramin'ny enina. Ny babakoto vavy no tena mibaika ao anatin'ny vondrona iray. Ny voninkazo, ny voankazo ary ny taokazo malemy no sakafon'ny babakoto arakaraka ny vanim-potoana. Eny ambony hazo moa no tena hitoerany. Mahalana no ahitana ny babakoto midina an-tanety. 80 hatramin'ny 70 hektara ny velarany toerana onena ny vondrona babakoto iray. Isaky ny roa taona no miteraka ny babakoto vavy iray ihany no aterany amin'izany eo anelanelan ny volana mesy jona rehefa avy mitondra voka mandritra ny 20 hatramin'ny 50 andro. Hoentindreny ao an-damosiny ao an-trano ny zanany voateraka mandritra ny 4 voalohany. Miaramaina amin'ny reniny ihany koa ny zanany mandritra ny roa taona mialohan'ny alehovan'ny tena. Eo amin'ny 7 na 8 taonany no afaka mitombo taranaka ny babakoto iray. Isan'ireo biby ahiana olana tamingana amin'izao fotoana izao ny babakoto. Voarakitra ao amin'ny lisitra mena ny UCN izy. Ny fahasomban'ny toeram-ponenany sy ny fihazana azy atao sakafo no tsindrigoavana miatra amin'ny babakoto. Isan'ireo biby mampiavaka ny Madagasikara araka nambara teny ny ampiandohana nefa ny babakoto. Efa misy moa ny fandaranasa ho fiarovana azy ankehitriny amin'ny alalan'ny fiarovana ireo toeram-ponenany amin'ny fametrahana faritra arovana.
Tsivokolokolo, tsasifa ny tontolo, hatrany ambany volo. Raha tsy fisalasala, mandritra kandiana, reo endry mody adala. Raha tsy masaka ho an-tsaina, fa tsy namelonaina, ritrany karankainy. Tsy mety zarizary mulena va utunga ni musari mirehitra reo azo manakatra ny lanitra manomboka malazo reo vonikazo manitra afomizoala toala mandrakotra ny ala Chila veti veti Mai ni kaneti Mi ha mai zini zizani Si hiti lai maswandru Mi ha mai zinani tani Eu vou vá, e tu é tano E aí eu trai e vare Se salama, se marare Anano tano na sane Minha pizza maciade Ni masaka wantai ti folla no ni rai dan kotu dai ti rai au ni rara ti dei ni kanta kanta au nana boko sokata si vatusu semi si tombo sue Is it a fallout in the valleys? If I jump in the deep sea, is it uno Raha simbani tutu. Vula vula yane Luvan pio di nani tani Titi tia ziabi Nimi chara kara Izari nui babi Ani Madagascar Vittara la cava farabe Siave la nuva tagliatana Fammi e vero tale Somma da una zitazana
Manao ny antsy hozavatra ireny mpitantana faritra arovana eto Madagasikara ireny izay miara-miasa amin'ny vondron'olona ifotony ny ankamarony ho amin'ny fiarovana sy fitehirizana maharitra ny ala sy ny harena voajanahary eo aminy. samy manana ny fomba fiasany ho amin'ny asa fiarovana ataony moa izy ireo fomba fiasany amina faritra rovana anankiroa samihafa indrindra ny dingana vitany tamin'izany fiarovana izany ary ihany no entina aminao amin'izao ampahampitaona fahatelo amin'ny fiarahantsika izao ho fantatrintsika voalohany ary aloha ny momba ny faritra rovana ampitampolo any feno arivo atsinanana fanazavany ny mpandrindra Ranorsoa Marie Claudine.
Iaramalala moa izany Madagasikara tena anisan'ny firenena anankiray izany a manana ny harena voajanahary nefa ny a rehefa jerena izany a dia tena hita hoe tsy voafehy a ary tsy voatrandraka miara-dalàna izany le valeur izany hoe tsy mal-exploité izany le réseau dia za moa tsy mpiasan'ny ministera fa ny ministera moa izany no leader ao anatiny a dia nahita hevitra izy izany a tao anatin'izay fotoana maromaro a napisy ny réseau ny alarovana izay dia misy fomba fitantanana izany a tsara tokony hotohizana misy koa izany a ny lesiko a izay tokony ho atsaraina
eo amin'ilay hoe tsy fanilikiliana an'la mponina eny fotony a fa homena sehatra izy tsy animba nefa hisitraka azo tanterahana tsara fa izay dia ho anareo mpitantana hoe anao hoana ny fomba nafahana manatanteraka an'izay tonjy
tena azo tanterahana tena tonga dia pozitiva be a mamaly an'ilay satria amin'ny mampandrindra nasionaly anay dia mahita satria miserasera miaraka amin'ny ireo tatsaha izany a izay mponina manodidina ny antialarovana dia tena misy tokoa izany le fepetra hoe tsy afaka mampiasa dia ho tambin'izay izany a satria ny politika mpanjakana mihitsiny izany izao ny hoe miara-miasa amin'ny mponineny fotiny a amin'ny fitantanana amin'ny rindra sy ara-drariny ny atiala dia voalohany indrindra izany a tsy maintsy mampianatra sy manentana aloha izany hoe inona marina ny antony a iarovana satria indraindray tsy fantany akoriny le hoe inona ny antony iarovana an'ity fa ny fantany dia hoe ao no azo angalana kitay ao no azo anaovana ny charbon dia faharoa izay mihitsiny a natonga ny anaran'ny ministera minisy matoky a satria nampidirina le fampandrosoana lovain-jafy izay hijerevana ny maha-olona satria ny tontolo iainana dia tsy ny atialana ny biby fotsiny fa itsika olombelona izay manodidina eo ihany koa dia ao anatin'izay izany a ho anay manokana izany a dia manoana an'ireo tetika asa madinika izay voasafidy ny mponina eny fotony fa ny politika taloha manko ny tetika asa taloha dia manana ny tanjona ny manokana izany a dia zay ohatrany hoe zay tiany zareo atao a no nytanterahany dia tsy nandeha izay fa ny amin'izao izany a dia naka hevitra ny tany fotony mihitsy inona ny antony anampiana anareo a mba tsy amitehantsika ny atiala inona ny tokony fomba ho atao a ahafahantsika mitantana dia nidikan'izay izany a feny a dia ny hoe ny fampidirana ny olona ny fotony a ao amin'ny fitantanana ny atiala sy ny fanampiana ary ny fanomezana tantsoroka azy a amin'ireo tetikasa madinika fambolena fiompiana izay efa mahazatra azy fa teknika fotsiny a no mila fanampiana aminy ny anay manokana izany izao a dia 5 ambin'ny 70 hektara manamorona ny ranomasina mazava ho azy a izay sarosarotra ihany ny mifehy satria noho ny fisian'ilay ranomasina nefany a tao anatin'ny 5 taona anay izany izao ny asa tany a efa hita mihitsiny fa miena dia miena izany ny famotehana ny ala
izay ny zava-misy an'ny fianoarivo atsinananany fa manahoana kosary a ny any amin'ny distrika ny moramanga sy anosy be anala ny talempana tanteraky ny ondray madagasikara voankajy raha zafy manahaka julie indray ihany no izarany zava-misy any amin'ny ala tantanan'izy ireo
treto aloha izany zavatra hita dia hoe miena ny fahaverezan'ny ala eto amintsika na izanatsy izany mbola misy ilay izy fa nizany de fingezabe izany hoe fanampingezabe ny hoe fitantana le fifindramonina anankiray a raha min'ny faritra ny tena isanay moa amin'izao fotoana izao faritra loatra mangory faritra be tsy misaraka dia mbola tena anatin'ny fomba ny manao tavy dia izay sarotra manovana azy dia anisan'ny intervention tena zao izany hoe mitanorany anisan'ny be azina satria ny olon-dehibe tena efa anatin'ny kolotsaina ilay izy dia sarotra miena izany amin'ny faritra distrika moramanga izany izao miena ny fahaverezan'ny ala anatin'ny faritra rovana anisan'ny olana any amin'ny distrika ny anosy be anala chef cantonement anankiray olona reny miasa ao manerana an'ilay distrika ray manontolo tena misy ara ny ezaka atao dia sarotra ao anazy ny tena mijere misy manao intervention araka ny tokony izany satria ny zavatra hitanay hoe ny contrôle no anisan'ny tena mampihena ny fahaverezan'ny ala eo ihany zany le hoe fanampiana amin'ny resaka fepitena ny mponina fanampiazana sy ny rehetrarehetra fa contrôle anisan'ny important indrindra ny satria le olona lokala amin'izay fotoana izay matanjaka kokoa zareo mahatsiaro tena zany izy hoe ampian'ny fanjakana izy le miaro e satria ny akamaroana izy io ny olona tena lotrina le tena mipetraka manodidina ny ala masoto hiaro an'la ala matory eo alo ireo zizy zareo ta voaro de zahainna anisan'ny aro anazy fa noho n'le hoe misy olo avatsy ivelany mikapan'la izy a de tsy afak tsy sama manajanona an'ireo olo ireo zareo fa le fanampian'ny fanjakana fa tsy ivelany zany mana mampirisika an'zareo kokoa
ena mbola tsindry miatra amin'ny ala zay tantaninareo amin'izao fotoana za
anakitelo angamba ny tena lehibe indrindra fitrandrahana hazo amin'ny na fa fanorenana io na charbon de ny fifanitarana toerana fambolena amin'ny antage de anisan'ny tsindry tena mitombo amin'izao fotoana izao koa fitrandrahana volamena
isan'ireo firenena efatra amin'ny telopolo manerantany manankarena biby sy zava-maniry tsy fahita firy Madagasikara. Santionany amin'ireo antotanisa manao izany a no entina amintsika amin'ity zanam-pandaharana fanabeazana ara-tontolo iainana anio ity manasana ho ary anaraka ny fanazavana hatramin'ny farany. Fianakaviana roa amby roapolo sy sokajy valo amby fitopolo sy efajato amin'ny zava-maniry sy ny biby misy azon-damosina eto Madagasikara dia tsy hita amina firenen-kafa fa isika ihany no manana azy. Tombanana no any amin'ny efatra arivo sy iray alina ny karazana zava-maniry misy eto. Ny fianakaviana dimy amin'ireo dia eto ihany no ahitana azy izany hoe ny telo amby valopolo isanjatony. Raha ny karazam-biby indray no resahana dia fantaro fa misy trondron-dranomamy telo amby efapolo amin'nyzato karazany eto Madagasikara. Ny dimy amby enimpolo amin'ireo a dia arena manokany nosintsika. Ny enimpolo isanjato anefa dia tandondomondoza ina olan'ny tamingana. Misy efatra amby efapolo sy roanjato karazana kosa ny amfibia ka ny sivy amby sivifolo isanjato a dia tsy hita amina firenen-kafa. Tandondomondoza ahina olan'ny tamingana nefa ny efatra amby telopolo isanjato. Ho an'ny biby mandady indray a dia misy karazany fitopolo sy telonjato eto. Ny roa amby sivifolo isanjato indreo dia arena manokany Madagasikara. Ny enina amby sivifolo isanjato indray anefa no tandondomondoza ahina olan'ny tamingana avokoa. Manana karazana vorona sivy sy roanjato isika ka tsy anana ny firenen-kafa ny iraika amby dimampolo amin'ireo. Ny fito ambin'ny folo isanjato a tandondomondoza. Ny enimpolo isanjato ny ramanafo sy ny fanihy telopolo karazana misy eto ihany koa a no arena manokany Madagasikara. Ny telo amby roapolo isanjato a tandondomondoza ilan olan'ny tamingana. Misy iraika ambin'ny folo karazana kosa ny biby mpihinan-kena manta misy eto amintsika. Ny roa amby fitopolo isanjato io dia tsy anana ny firenen-kafa. Ny roa amby fitopolo isanjato anefa no tandondomondoza ahina olan'ny tamingana. Farany a maranantsika ny fanazavana dia ireo biby mivelona amin'ny fihinanana bibikely dia fantatra fa misy sivy amby roapolo karazana. Ny telo amby sivifolo isanjato a no tsy hita amina firenen-kafa. Ny efatra amby roapolo isanjato indray no ahina olan'ny tamingana ankehitriny. Dimy amby roapolo karazana ny bibibikiky. Ny valo amby valopolo isanjaton'ireo dia arena manokany Madagasikara. Tandondomondoza nefa ny roapolo isanjatony. Ny zato isanjatony karazana varika telo amby zato misy eto a dia arena manokany Madagasikara. Ny sivy amby telopolo isanjato nefa no tandondomondoza ahina olan'ny tamingana. Aina horitra tanteraka ny fary izay goavana indrindra any amin'ny faritra atsinanan'ny Afrika afaka dimanjato taona dia ny fary Victoria izany ary tsy misy ny fepetra raisina ho amin'ny fiarovana azy manoloana ny fanombanany tontolo iainana sy ny fiatraika ratsy ny fiovan'ny toetry ny andro. Miantoka fiainan'olona mahery ny efajato tapitrisa ny rano ao anatin'io fary io amin'ny alalan'ny fitrandrahana ny trondro sy ny rano ao aminy izany. Fantaro fa mahatratra valonjato sy valo arivo sy eninalina kilometatra toradroa ny velaran'ity fary Victoria ity. Izy no farin-dranomamy faharoa lehibe indrindra misy eran-tany. Raha ny tantara nozohina dia efa intelo no ritra tanteraka tsy azon'ny olona notrandrahana ity fary ity hatramin'izay nisy iny. Rehefa tafaverina ny rano dia miamiena ny tahiry ao aminy izany hoe ny trondro a sy ny zava-mananaina samihafa. Ainary ny aritra tanteraka io fary io ao anatin'izay dimanjato taona ho avy izay raha tsy misy ny fepetra raisina ireo manam-pahaizana manokana momba ny faritra mando izay tsy mitsahatra manao ny fanairana isan-taona.
Izao mba tsakotsakoy
fomba iray iarovana ny tontolo iainana ihany ko a ny fitsitsiana ny herinaratra ampiasaina ao an-tokantrano ao. Mifarana eto indray ny fiarahantsika androany tato anatin'ny fandarana tontolo meva isaorana ny fanarahanao ny fandarana hatramin'ny farany amin'ny herindray ny fotoanantsika manaraka veloma tompoko.
Tontolo meva fandarana iresahana tontolo iainana eto amin'ny Radio Don Bosco.
Nandraikitra sy mpanatontosa iary malala sy rilina.